en Radio Lalín, Deza Deportivo.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese...
Nos imos, no Deza Deportivo de hoxe, a falar de baloncesto do Basque Deza, que foi dos primeiros conxuntos dezanos que tivo claro antepoñer a saúde dos seus e a propia competición. E por outra banda, nesta pasada fin de semana disputouse a Copa do Rei de Baloncesto. Non houbo presenza dezana. Imos a falar co directivo do Basque Deza e con David Campos. Moi boas tardes, David.
Hola, Dani, que tal, boas tardes.
É noticia, vos perdedes unha Copa do Rei.
Sí, a verdade é que soímos ir todos os anos, sexa donde sexa, pero bueno, nesta ocasión, aínda que quixésemos ir, creo que non era moi boa idea, ¿no?
Levo anos, mira, que falando da Copa do Rei, co Basque Deza por medio, sempre estabades.
Sí, a verdade que sí. De feito, foi, por decirlo de alguna maneira, a última viaxe que fixemos antes de que empezara todo isto, porque estivemos na Copa do Rei o ano pasado en Málaga. Pouco despois pois saltou todo o asunto da pandemia e non houve posibilidade de disfrutar de nada máis. Desta volta xa directamente, como vimos que a situación sanitaria non o permitía, xa anunciaron desde o principio que non habería público, pois digamos, non miramos nin a compra de entradas nin nada, pero porque non era posible. Pero bueno, en todo caso, pues iríamos os catro de costumbre. Se a situación o permite, xa estamos falando para en setembro ou principios de outubro, cando sexa a Supercopa, pues sustituir a Copa do Rei pola Supercopa de España.
Por eso perdeu o Real Madrid.
É moi probable. Os meus amigos xa din que non queren que eu vaya, porque cando eu vou, gaña o Madrid, e cando non vou, pues gaña outro equipo. E non entendo aínda como Florentino Pérez non me manda unha invitación para ir á Copa do Rei, pero bueno,
debería.
Habrá que falalo con él.
Deixando a Copa, David, como directivo, Salvador, como estáis pasando a tempada sen competir?
Raro, é unha situación estrana, é unha situación que non sabe moi ben como adaptarse, nin como vai a empezar de novo a seguinte tempada. Temos moitas dúbidas de con cantos nenos podemos contar, porque o medo despois evidentemente está aí, non? A que exista un problema, un contagio e demais. Estamos falando pois cos adestradores para ver con quen se pode contar e con quen non. Xa non somos moitos, entonces está complicado, está moi moi difícil. Esperemos poder arranxar todos os problemas que hai e arrancar a tempada en outubro do ano que ven. Bueno, en outubro a competición, antes, non? Os adestramentos antes, digamos, con certa normalidade, pero a verdade é que estamos bastante preocupados.
Hai que comentar que a canteira do Basque Deza estaba nunha liña ascendente. O interesante sería manter esa liña.
Sí, efectivamente, claro. Nos, a temporada pasada, na que, bueno, que se foi suspendida en marzo do ano pasado, tiñamos o récord de fichas da historia do clube, ¿no? Tiñamos un total de 114 fichas federativas en categorías desde pre-mini-básquet hasta senior. E a verdade é que, claro, esperábamos pues, continuar nesa liña ascendente, pero a situación a día de hoxe pues, non sabemos moi ben como arrancará.
Esperemos que pase todo isto. Sí, quería, no momento que o meter en antena, David, quería felicitarvos públicamente porque foi unha decisión firme. Foste de dos primeiros clubes aquí da zona que dixeste pues mira, antepoñemos a saúde dos nosos a propia competición. Parabéns.
Sí, bueno, agradezo, Cho, pero bueno, a verdad que foi unha decisión sinxela, falada cos pais incluso, evidentemente non con todos porque non se pode falar, pero os pais estaban absolutamente de acordo e dada a situación. E que, ademais, non tiña moito senso, porque, en principio, as competicións non empezaban hasta xaneiro. É certo que a federación, digamos, as inscripcións deste ano, salvo en senior, que baixaba a inscripción a metade, o resto das inscripcións eran gratuitas, podíamos inscribir os equipos, pero non tiña demasiado sentido inscribir un equipo que non vai poder adestrar para xogar ou non nunha competición que xa veremos se arranca ou non. Non tiña demasiado sentido nada aquelo. Ademais de que nos, como ti ben sabes, somos un clube pequeno e non dispoñemos dun gran número de adestradores. Entonces, digamos, cumplir as medidas de seguridade que se exixían desde a federación, son básicamente 5 adestradores para levar 100 rapaces, o sea, se resultaba absolutamente imposible. Entonces, a decisión, digamos, foi sinxela, bueno, sinxela, digamos, foi a lógica, pero en outro senso, pois, pues, foi complicado de tomar, ¿no? Pero bueno, creemos que sí, que acertamos, a demostración clara é que as competicións prácticamente nin empezaron, e as que empezaron suspenderonse, así que, bueno, pois, pues, non sei se decirche que me alegro de acertar ou me entristece ter acertado.
En otras modalidades deportivas, por no participar, hubo sanciones, incluso amenazas de posibles descensos, no tema do básquet.
Hasta donde usei, os equipos que non se inscribiron, pues directamente, pues non les pasa nada, ¿no?
Claro,
efectivamente. Después, a verdad que desconozco si algún equipo tuvo algún tipo de problema de sanción por no presentarse, entiendo que dependerá de la razón, ¿no? Es decir, dependerá de si no se presenta, pues porque ten gente contagiada o qué sé yo, ou non se presenta porque non quere. Esto é como todo, ti sabelo ben, que cando non te presentas a un partido, a justificación que pide a federación é inmensa, non? É dicir, tens que presentar recoñecementos médicos ou justificantes médicos de todos os rapaces ou de todos os xogadores para justificar que non te presentas por unha, digamos, por unha epidemia de gripe ou algo así, non? Que resulta prácticamente imposible, porque a un profesional non hai problema, vai ao médico, dalle un certificado médico de que está enfermo, listo, pero como lle pido eu, imagínate, pois, a 10 rapaces que vayan ao médico para que lleven un justificante para poder, para decir a federación que non me sancionen. Non vai ninguén ao médico.
Seguro. Con outra cuestión, habría patrocinadores, incluso subvencións, se tivestes algún problema nese ido?
No, en principio recibimos a subvención da Diputación, confesar, estamos pendentes de recibir a do Concello. Non sei si, porque, bueno, a verdad que como está todo parado, fai tempo que non entro na conta, digamos, na conta do clube, e non sei si xa cobramos ou non. Sí que é certo que tivo unha baixada, pues, considerable na subvención do Concello, pero bueno, unha baixada do 25% aproximadamente con respecto aos anos anteriores, pero entendo que o non ter fichas nesta tempada, pues, probablemente debeuse a esa situación.
En breve van a facer arranxos no municipal lalinense, xa o precisaba?
Sí, tivemos unha reunión con o concelleiro de Deportes, nas que expuxemos o que nos entendíamos, non, o que creíamos que nos necesitábamos para poder desenvolver a actividade, non? Foron ben recibidas as nosas opinións, bueno, esperaremos que así sexa, ¿no?
Por certo, David, que anos de historia ten o clube?
Pois o clube é do ano 86, se non recordo mal.
86?
Sí, así que ten, pois, 14, 35 anos, máis ou menos.
E sempre vostede como directivo?
Bueno, como directivo non. Eu empecei de xogador.
Pero botando unha mansa.
Sí, efectivamente, sí. Eu de directivo incorporei na directiva do clube, se non recordo mal, no ano 2000. 5 ou unha cousa así. Claro, eu no ano 86 tiña 11 anos.
E as súas empresas apoiando o básquet?
Sí, a ver, digamos que esta é unha discusión que teño coa familia, non? Claro, eu quero, digamos, apoyar o deporte que tanto adoro. Evidentemente, isto non dá un rendimiento a nivel publicitario que justifique ese gasto, pero bueno, digamos como que me perdoan, emo consinten, por decirlo de alguna maneira, así que sí, mentras poida, este aquí, pois seguirei apoyando o clube, evidentemente.
O fondo da cuestión, que merece voste de unha estatua, David, un recoñecemento.
Bueno, gracias, pero creo que a xente que estamos dentro do club, que transformou o club no que é hoxe en día, tanto o presidente Lupi como a Ramiro, como Destín, Pancho, Manxeu, evidentemente, todos os xogadores, adestradores e demais merecen ese reconhecemento, non? É dicir, practicamos un deporte que non é maioritario nesta comarca, ainda que sí que é en outras, bueno, casi no resto de España, e que costa, pues, costa bastante sacar adiante. Somos pouca xente, e dá moito máis traballo, pero ainda así, pois, pues, aí estamos, no, o pedo que non.
Parabéns, David, forza Vázquez Deza.
Gracias, Dani, forza Vázquez Deza.
De calogo.
Venga, luego, chao.
Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores.